msikilizaji, naona kuwa wapenda kubarikiwa kwa kulisikiliza neno la Mungu, ndiposa umeungana nami kwenye kipindi hiki cha neno. Karibu sana, mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Sasa tupokee ujumbe kutoka kwenye kitabu cha Mithali, sura ya 5, kuanzia aya ya 15 hadi sura ya 6, aya ya 15, tukiletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala.
Mpendwa msikilizaji, nachukua fursa hii kulibariki jina la Bwana aliye mwokozi wetu kwa kutupa siku hii. Najua kwamba umekuwa ukitazamia kulisikiliza neno hili, ndiposa umeutenga muda huu kwa kusudi hili. Basi karibu kwenye mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya 5, tukianzia aya ya 15 hadi sura ya 6 aya ya 15. Kuanzia sehemu hii twapata ya usio utakatifu katika ndoa. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 15 hadi aya hiyo ya 17. Unywe maji ya birika lako mwenyewe na maji yenye kububujika katika kisima chako. Je, chemchemi zako zitawanyike mbali na mito ya maji katika njia kuu? Yawe yako mwenyewe peke yako, wala si ya wageni pamoja nawe. Kwa lugha nyingine, ndugu msikilizaji, wafaa kuwa na watoto wa uzao kutoka tu kwa mke wako halali. Zaidi hapa tuna kwamba uaminifu ndiyo wahitajika katika hao waliooana. Kisha kwenye aya ya 18 na 19, maandiko yatuambia hivi: chemchemi yako ibarikiwe, nawe umfurahie mke wa ujana wako. Ni alaya apendaye na paa apendezaye, maziwa yake ya kutoshe siku zote, na kwa upendo wake ushangilie daima. Tuyasomayo hapa yatuelezea kuhusu upendo katika ndoa. Neno la Mungu lanena kwa uwazi kabisa kwamba upendo na kujamiana ni jambo lililotakaswa na kuinuliwa katika hali yake. Hivi mwenzangu, ndivyo Mungu ashughulikia swala la upendo kati ya wawili. Kumbuka hili, kwamba ndoa aliyeifanya ni Mungu na kuitoa kama kipawa kwa jamii ya mwanadamu. Kusudi lake ni kwamba mwanadamu ayafurahie maisha yake na kusitawi pia. Kati ya maovu yanayoendelea leo hii ni kwamba kuna hata juhudi za kuondoa habari ya ndoa katika jamii. Kwa mtoto wa Mungu, nyumba ya Mkristo ni picha ya uhusiano kati ya Kristo na kanisa. Iwapo kuna hilo ambalo kanisa lahitaji kupiga magoti na kumwomba Mungu, ni kwamba ndoa na nyumba ihifadhiwe. Hili ni dhihirisho kwamba neno la Mungu aliwafikii watu kama linavyohitajika. Ushawishi wa neno la Mungu katika jamii wahitajika mno, maana wengi watalakiana sana. Neno la Mungu kwenye sura ya 13 aya ya 4 yasema hivi kwenye hicho kitabu cha Waebrania: ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumu. Machoni pa Mungu, ndoa ni kitu kizuri kinachohitaji heshima yake. Ni kitakatifu, tena kimeinuliwa juu sana, haiwezekani kushushwa katika hali yoyote. Mtume Petro atuhimiza akisema hivi kwenye waraka wake wa kwanza, sura ya 3 aya ya 7: kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Mke na mume wanapokaa pamoja kwa jinsi hii, huwa na furaha na ujasiri wa kupiga magoti pamoja na kumwomba Mungu, huku wakipendana. Nyumba kama ile, ndugu msikilizaji, yamwakilisha Kristo na kanisa lake. Fahamu kwamba Mungu aweza kubariki na ubariki nyumba kama ile, kwa hivyo ni vyema kuzingatia haya ambayo neno la Mungu latuagiza kwalo. Aya ya 20 na hiyo ya 21 zasema hivi: mwanangu, mbona unashangilia malaya na kukikumbatia kifua cha mgeni? Kwa maana njia za mwanadamu zi mbele za macho ya Bwana, na mienendo yake yote huitafakari. Ni vyema kwetu kutambua kwamba daima macho ya Mungu ii kwetu, atuona katika kila tutendalo. Kwa hivyo, lolote tutendalo na kufikiria na kunena, ni lazima yawe maneno yanayomtukuza Bwana Mungu. Elewa kwamba, ndugu msikilizaji, kama vile neno la Mungu lasema hapa, ndivyo itajika kuwa, ya kwamba haikupasi wewe mwanamume au wewe mwanamke kumshangilia malaya na hata kukikumbatia kifua cha mgeni. Kumbuka kwamba njia zako kama mwanadamu zi mbele ya macho zake Bwana, na mienendo yako yote ii wazi mbele zake. Hiyo ni kukwambia kwamba wakati wowote ambapo wafanya hilo lisilostahili, Bwana Mungu akuona tu, na katika kukuona, elewa kwamba yeye atakuhukumu kulingana na vile unavyotenda. Hakuna ruhusa yoyote ile, wala hauna udhuru wowote ule wa kufanya hilo ambalo Mungu hajakuagiza, maana Mungu amekuagiza umpende mke wa ujana wako, usivunje agano lako naye, maana yeye ni ayala apendaye na paa apendezaye. Maziwa yake, ndugu msikilizaji, ya kutosha siku zote, na kwa upendo wake ushangilie daima. Hilo ni jambo ambalo la kuhitaji wewe kulifanyia kazi. Watu wengi ufikiri kwamba kwa sababu wamekwisha oa, kwa sababu wana mke au mume, basi hiyo imetosha. Lakini haijatosha, ndugu msikilizaji, wahitaji kuendelea kuifanyia kazi. Manake kama vile waweza kuona bustani nzuri, ni lazima iwe imefanyiwa kazi. Basi ikiwa utendelea kumuona mkeo apendeza, ikiwa utendelea kumuona mumeo apendeza, ikiwa utendelea kumfurahia huyo ambaye ni mpenzi wako, ni lazima ufanye kazi, ni lazima uzungumze maneno yanayopendeza kwake, ni lazima ufanye lile ambalo ulitangulia kulifanya hapo awali kabla hamjakutana. Kama ilikuwa ni kunywa kahawa kwenye mkahawa muupendao sana, basi mpeleke tena kwenye mkahawa ule. Kama ilikuwa ni kwenda likizo sehemu nyingine si pale nyumbani, basi nendeni sehemu nyingine na mkawe na wakati mwema mahali pale. Isije ikawa kwamba kwa sababu watoto wameingia, basi sasa hauna nafasi tena na mume wako, au hauna nafasi na mke wako tena. Jamii nyingi zaharibika kwa sababu watu sahau mahala pale walipoanzia. Kumbuka wakati ambapo ulipiga magoti na kumwomba Mungu akupe mke au mume, na jinsi ulivyofurahia alipoyajibu maombi yako. Unapokumbuka hayo, basi rudi tena magotini, endelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya mke wako, mshukuru Mungu kwa ajili ya mume wako, mshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amewaleta au kuwavukisha hadi sasa hivi. Kuna wengine ambao walisahau haya, na katika kusahau, leo hii ndoa zao ni historia, leo hii mambo yao yamekuwa hayawezekani hata kidogo. Lakini kwa kuwa umelipokea neno hili, msikilizaji, ningelipenda kukujulisha kwamba Mungu aweza kukutendea, Mungu aweza kukusaidia, Mungu aweza kukuinua tena, ndoa yako yaweza kuwa kama vile Mungu amekusudia iwe, yani ushangilie upendo huo daima na pia kufurahia huyo mpenzi wako. Hili ni jambo nalokuhakikishia kwa kuwa li katika mapenzi yake Mungu iwe kwa jinsi hiyo. Kwa hivyo, tafakari mwenendo wako, tafakari yote ambayo ya kupasa, nawe utende kama vile inavyo kupasa, maana Mungu atakubarikia kwa njia yake mwenyewe unapofanya jinsi anavyo kuagiza. Tunapogeukia aya ya 22 na hiyo ya 23, sura hii ya 5 ya malizia kwa kusema hivi kwenye hiki kitabu cha Mithali. Sikiliza. Maovu yake yeye yatampata mdhalimu, naye atashikwa kwa kamba za dhambi zake. Atakufa huyo kwa kukosa maonyo, naye atapotea kwa wingi wa ujinga wake. Mungu asema kuwa kuna siku ya kutoa hesabu, siku ya kulipo kwa yote tuliyotenda. Ni rahisi kwa mwanadamu kufikiri kwamba yote aliyofanya hakuna hata moja atakayotoa hesabu yake. Ila Mungu asema kuwa hakuna atakayekwepa. Kila mtu makosa yake atampata na kufungwa kwayo. Neno hilo ni wazi kwamba mtu atendapo maovu ni lazima atampata yeye aliyedhalimu, na pia atashikwa kwa kamba za dhambi zake. Mara unapofanya lolote ambalo aliambatani na kanuni za neno lake Mungu, au ni kinyume cha maadili yake Bwana kuhusu mambo ya jamii na mengine mengi, basi ni lazima dhambi hizo zitakushika wewe mwenyewe. Kumbuka kwamba neno la Mungu kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari ule wa 7 wasema hivi: msidanganyike, Mungu hadhiakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hivyo iwapo ataka kuvuna mema, ni lazima basi upande hayo ambayo ni mema, au ukitaka kuvuna hayo ambayo si mema, basi itakubidi ufanye kama vile unavyojiwazia wewe mwenyewe. Hilo napenda kulisisitiza kwa hili tulipatalo kwenye aya ya 8 kwenye hiki kitabu cha Wagalatia sura ya 6 kama ifuatavyo: maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Ndugu yangu, panda katika roho kwa kufuata hayo ambayo Mungu amekunenea, nawe utavuna hayo yatakayokuelekeza katika uzima wa milele. Iwapo utakosa kufanya hivyo, basi lile ambalo litasalia katika maisha yako ni kwamba utavuna uharibifu, jambo ambalo Mungu hakukusudia katika maisha yako. Mungu akusudia kwamba uishi na kufurahia maisha haya, na hata baadaye katika huo umilele, mara watu watakapoanza kutoa hesabu zao, wewe uingie katika raha yake. Lakini hilo ni jambo ambalo wawajibika kwalo wewe mwenyewe, kulingana na busara na hekima ambayo Mungu amekufunulia leo hii, kama vile umepokea kutoka kwenye maandiko haya matakatifu. Tugeukie sasa sura ya sita, ambayo yanena kuhusu mambo kadha wa kadha. Yaanza kwa mashauri ambayo ni mazuri katika ulimwengu wa biashara leo hii, iwe ni kwa Mkristo au kwa asiye Mkristo. Kuna kanuni nzuri za kufanya biashara katika maandiko. Mungu kwa neema na upendo wake ameyatoa maagizo kwa mwanadamu, na iwapo wataka kufanikiwa katika biashara yako, basi utafanya vyema kuyafuata maagizo hayo. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: mwanangu, kama umekuwa mthamini wa rafiki yako, ikiwa wewe na mgeni mempana mikono, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Katika aya hizi Bwana ataja mawili, nayo ni mashauri mazuri wakati wowote. Uwe mwangalifu unapokuwa mthamini wa rafikio, na pili, usimwekee mkono au kumthamini mtu mgeni. Yote haya ni mambo tunayohitaji kuwa waangalifu, kwa kuwa ni rahisi kuingia katika shida ya aina yoyote ile tunapokeuka haya maadili au maonyo haya. Mara nyingi kuna hao wanaopenda kuwawekea thamana watu wengine ili waonekane kuwa wakuu sana. Wana fedha za kutosha, lakini mwisho wa yote hujipata kwamba wameingia mahala pagumu, na hata hujuta sana katika hatua walizochukua. Ndugu yangu, waweza kuwa na fedha za kutosha, waweza kuwa ni mtu ambaye kwa hakika wajiweza kwa njia moja au nyingine, lakini hiyo haina maana kwamba wafaa kumwekea kila mtu umuonaye dhamana, maana mwisho wa yote ni wewe ndiwe utakayeumia ikiwa mtu huyo atakosa kuzingatia hayo uliyoyawekea dhamana. Najua kwamba neno hilo la kupata kwa usawa kabisa, nawe utafanya linalokustahili, maana umelisikia neno la Mungu linalokuongoza katika mapito mazuri, mapito yaliyo na unyofu wote. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya tatu, ambapo Bwana aendelea kutunenea hivi akisema yafuatayo: sasa mwanangu, fanya hivi ukajiokoe. Kwa kuwa umejitia mkononi mwa jirani yako, nenda ukajinyenyekee na kumsihi jirani yako. Iwapo kuna jambo unalohitaji kufanya, mara unapoweka sahihi yako katika mkataba wowote, ni vyema kujua kama ni sawa, na kama si sawa, fanya hima ujinasue katika kama hilo. Kuna wengi ambao wamejiingiza katika mkataba, na katika huo mkataba wajipata kwamba licha wao kuhusika na faida za ule mkataba, wapata kuwa wao wameingia katika hasara. Ndugu yangu, ni lazima ufuate hili ambalo neno la Mungu la kuambia hapa, iwapo wataka kuishi maisha yaliyo salama, maisha ambayo yatakuwezesha uwe jinsi unavyohitaji, yani kukaa kwa amani bila ya usumbufu au mahangaiko ambayo huwapata watu wanapofanya mambo kama yale. Kisha kwenye aya ya 4 na 5, neno laendelea kutuambia hivi: usiache macho yako kupata usingizi, wala kope za macho yako kusinzia. Ujiponye kama pana mkono wa mwindaji, na kama ndege katika mkono wa mtega mitego. Katika hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, tuona waziwazi kwamba iwapo umejiingiza katika hali ambayo ni ngumu, hali ambayo umetambua baadaye kuwa haiwezekani uendelee katika hiyo, basi fanya hili ambalo neno la Mungu la kuagiza. Ulimwekea mtu mgeni thamana, ukaweka mkono wako kwa ajili ya huyo mtu, nawe umetambua kwamba mtu huyo si mwaminifu, yuweza kukuingiza katika shida na hata kukuharibia sifa. Basi mithali na hekima iliyoko hapa yatuambia kwamba usiache macho yako kupata usingizi, wala kope za macho yako kusinzia. Lakini ujiponye kama pana mkono wa mwindaji, na kama ndege katika mkono wa mtega mitego. Maana kuna watu wengine wanaoweza kuambia kwamba njoo tufanye biashara pamoja, lakini mwisho wa yote ni kwamba wamekuwekea mitego na wataka kukushika kusudi wewe ubakie katika shida ile. Ndugu yangu, lile ambalo nakuhakikishia ni kwamba iwapo umefahamu jambo kama hilo, usijipe muda zaidi, bali fanya jambo la mara moja, ujiokoe kama vile ndege anavyoponyoka toka kwenye mtego wa yule ategaye mitego. Naamini kwamba hekima hiyo umeipokea, nawe utafanya linalokupasa kusudi uwe na amani katika moyo wako. Baada ya kuona hayo, hebu tuone lililoko kwenye aya ya 6 hadi aya ya 8. Neno la Mungu lasema hivi: ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima. Kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Baada ya kuona hayo yanayohusu habari ya biashara au kuwekeana thamana, basi neno la Mungu latugeuzia upande wa pili wa hayo tuliyoyasoma. Kile ambacho kipo hapa ni kwamba mtu yeyote afaa kuwa na akili katika yote ayafanyayo. Na hasa lililoko, twaelekezwa kwa huyo chungu, mdudu mdogo ambaye tuweza kujifunza kutoka kwake. Na kama vile yamwelekea huyo aliye mvivu, yaweza kutufunza sisi ili tupate kujua yatupasayo kutenda wakati wowote ule. Katika haya tuyasomayo, hakika chungu ni mwalimu. Aweza kutufunza na kutupa kweli ambazo hatuwezi kuzipata kwingineko. Jambo la kwanza ni kwamba mdudu huyu aitwaye chungu ana ile hali ya bidii na juhudi katika yote ayafanyayo. Hili ni kati ya anayofaa mtoto wa Mungu kujifunza. Huyu chungu atakusanya chakula kwa maandalizi ya wakati wa baridi. Dhirisho kwamba siku za usoni yuafikiria kuzihusu, hivyo ni lazima kujiandaa. Wewe ndugu msikilizaji, umekuwa ukifanya kazi, umekuwa ukifanya biashara yako. Je, wafikiria habari ya kuhusu siku za usoni? Au wasema kuwa Mungu atashughulikia siku hizo? Ni kweli kwamba Mungu atashughulikia siku hizo, lakini amekupa akili kusudi uitumie, utumie kufikiria na kuwa na hekima ya kupata kujua kwamba Mungu atashughulikia siku hizo, lakini waweza kujiandaa kwa ajili ya siku hizo. Ni wazo langu kwamba iwapo kuna dhambi watendaye wa Kristo msikilizaji, ni hali hiyo ya kuwa wazembe au wavivu. Ni uzuri kwamba wengi wao waweza kuwapata katika huduma yake Bwana. Kila mmoja wetu afaa kujiuliza analofanya wakati wa mapumziko au muda wa ziada walio nao. Je, wewe wafanya nini kwa habari ya muda huo? Kazi unayoifanya, wafikiria nini kuhusu siku za usoni? Na habari gani kuhusu neno la Mungu? Je, wasoma neno hilo la Mungu? Hakika uzembe na uvivu ni kati ya laana katika huduma leo hii, na pia kati ya waumini. Wewe wahitaji kujifunza kutoka kwa chungu, usiwe mvivu kwa habari ya mambo ya Mungu, kama vile haufai kuwa mvivu kwa habari ya kufanya kazi yako na kujiwekea hayo ambayo yatakufaidi wakati wa baridi au wakati wa mvua, kama vile tunavyosema. Katika hili wahitaji kujitolea kama vile inavyokustahili, pia kujitolea katika kulisoma neno la Mungu. Na iwapo hautafanya hivyo, basi utajipata katika sehemu ambayo hauwezi kujua jinsi ya kujitoa. Lakini iwapo utajifunza kutoka kwa wale chungu, naamini kwamba Mungu atakusaidia na kubariki kazi ya mikono yako kama vile anavyokubariki wewe katika nafsi yako. Maandiko kwenye waraka wa tatu wa Yohana, aya ya kwanza na ya pili, zasema hivi: mzee, kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Leo hii kuna mahubiri mengi sana yanayohusu ufanisi. Lakini kulingana na maandiko hayo, kuna hilo ambalo ni mwanzo na hilo ambalo ni matokeo yake. Mtumishi wa Mungu, mtume Yohana, amwandikia Gayo na kumwambia kuwa kama vile roho yake inavyofanikiwa, ndivyo anavyomwombea awe na afya na afanikiwe pia. Iwapo ndugu msikilizaji, wahitaji kufanikiwa katika maisha yako, ni lazima kwanza ufanikiwe katika mambo ya kiroho. Ni lazima ulijue neno la Mungu, ni lazima umjue Mungu wako, na katika kumjua Mungu wako, utafanikiwa kwa jinsi ambayo Mungu ahitaji ufanikiwe. Ufanisi wa afya na mali ulionayo wahitaji kutokana na huo ufanisi wa roho yako. Hivyo basi, katika hayo mengine ambayo Mungu atakufanikisha, wewe utayafurahia, maana maisha yako hayajafungwa pamoja, si furushi moja, na hayo ambayo ni ya ulimwengu au vitu ulivyo navyo, bali maisha yako yafu katika furushi moja katika huyo Kristo Yesu, kama vile maandiko yanavyotuambia kwamba uhai wetu umefichwa katika Kristo ndani ya Mungu. maana hapo ambapo hazina yako ipo, hapo ndipo roho yako itakuwepo. Naamini kwamba hazina yako, msikilizaji, hii katika mwana wa Mungu Yesu Kristo, na hapo ndipo roho yako ipo, na hivyo utatafuta sana kuishi kwake kadri ya vile ambavyo utafanya bidii katika mambo mengine. Kwenye aya ya 9 hadi aya ya 11, maandiko endelea kutuambia zaidi kuhusu hawachungu. Hebu sikiliza. Ewe mvivu, utalala hata lini? Utondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Kulingana na haya tuyasomayo, iwapo mtu hatajifunza kutoka kwa chungu, basi kile ambacho kipo, anapoendelea kulala, umaskini utampata kama vile mnyang'anyi anavyovamia mtu. Mnyang'anyi anapokuvamia, msikilizaji, habishi mlango, wala hawezi kukwambia anakuja. Yeye huja kwa ghafla. Na ikiwa ndivyo ilivyo, twahitaji kuwa na busara, hasa watoto wa Mungu, tuwe wenye bidii, wenye juhudi katika yote tuyatendayo. Hivyo ndivyo hekima ya Mungu inavyotufundisha kwenye maandiko haya. Aya ya 12 na hiyo ya 13 zaendelea kutuambia hivi: mtu asiyefaa kitu, mtu wa uovu, huenda njiani kwenye kinywa cha upotofu. Hukonyeza kwa macho, hunena kwa miguu, huashiria watu kwa vidole vyake. Je, umepata kuona kama haya katika utu na tabia ya mtu? Kila afanyacho yaashiria kitu fulani. Kila asemacho chaelekea na kuashiria uovu. Kuna hao Wakristo ambao wakaa katika mipaka ya hili nisemalo. Usiwe kati ya wanaotenda kama hayo, msikilizaji, maana neno la Mungu la kuagiza usiwe jinsi hiyo. Kisha kwenye aya ya 14 na hiyo ya 15, hivi ndivyo maandiko yatuambia kwenye sura ya 6 ya kitabu hiki cha Mithali. Mna upotofu moyoni mwake, hutunga uovu daima, upanda mbegu za magomvi. Basi msiba utampata kwa ghafla, ghafla atavunjika bila njia ya kupona. Hapa, msikilizaji, tuona huyo mtu asiyefaa kitu, mtu wa uovu na mwisho wake. Mtu huyu anayestahili kuwa mtoto wa Mungu, lakini kila atendacho cha sheria yasiyokubalika. Ni vyema maisha yako, ndugu yangu, kadiri ya uwezavyo, uwe safi bila wa lolote. Watu wafanyao mambo kama haya yaliyoko kwenye sehemu hii ya maandiko ndio twapata mwisho wao, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 aya ya 7 na hiyo ya 8. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: msidanganyike, Mungu hadhiakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Mungu atuamuru kuishi katika utakatifu. Je, wajua kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu mtakatifu. Na kwa msingi huo, ni mtu wa aina ile, yani mtakatifu, ndiye Mungu atapendezwa naye na kuyabariki maisha yake. Linalohitajika sana katika kila hali maishani mwa kila mtoto wa Mungu ni utakatifu. Je, utafanya nini kuhusu hili? Naamini kwamba unaposoma neno la Mungu na kutafakari haya tuliyojifunza, Mungu atakuongoza na kukusaidia kutenda mapenzi yake. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, maana hakuna Mungu kama wewe, Mungu anayependezwa na watu wake, akiwaongoza kwa haya yanayowapasa kuyatenda. Tukushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo tumelipokea leo hii, tukiomba kwamba Bwana utatusaidia. Maana sisi wenyewe kwa uwezo wetu na kwa nguvu zetu hatuwezi lolote lile, maana katika miili yetu hakuna lolote jema linalodumu humo. Ewe Mungu uishie, Mungu unayetupenda, naomba kwamba utatuwezesha tupate kuyatenda yanayotupasa kwa Roho wako Mtakatifu, maana hayo ndiyo ya katika mapenzi yako, nawe wataka tuenende kulingana na hayo mapenzi yako. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe kwa yote utakayoyatenda, kwa sifa na utukufu wako, kwa huyo mwana wako Yesu Kristo. Amen. Naamini kwamba katika kila hali, ndugu yangu, umepokea neno hili la Mungu, na kwamba umebarikiwa, na pia Mungu amezungumza nawe kama vile inavyokustahili, jinsi ilivyo katika mapenzi yake. Yafuata yaliyo mapenzi yake, nawe utabarikiwa, utendelea kuyaona makuu yake Mungu yakitendeka maishani mwako. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuendelee kuona zaidi ambayo Mungu ataka tuyafahamu. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
rafiki, ujumbe huo watufaa sana katika kizazi hiki. Utakuwa mwenye busara kutenda kama Mungu anavyokuagiza. Wasiliana nasi kwa lolote lihusulo kipindi hiki au kuhusu imani katika Kristo ukitumia anwani hii. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu hii 0721 970 5 20, au kwa kimombo 0721 970 520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe tu peke yake. Mchungaji kwenye kipindi kijacho atafunza kutoka kwenye sura ya 6 ya kitabu hiki cha Mithali, kuanzia aya ya 16 hadi aya ya 24. Fanya hima kusoma sehemu hiyo. Mimi ni Pamela Umodo na Neno litaendelea.